إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمكم الله. Di sebuah kesempatan, para sahabat, karena cinta dan sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa iba dan kasihan. Hati mereka tergerak menyaksikan kekasihnya, orang yang sangat dicintai lebih dari orang tua dan anak kandungnya, melihat menyaksikan seseorang yang dicintai lebih dari hartanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Mereka melihat dan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, sementara bekas-bekas tikar kasar yang dipakai oleh beliau tidur terlihat jelas di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun pasti akan merasa iba. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai manusia terbaik, bahkan yang terbaik di antara para nabi dan rasul, memilih hidup yang begitu sederhana. Alas tidurnya adalah tikar kasar yang pasti meninggalkan bekas. Spontan saja para sahabat yang menyaksikan seperti itu mengatakan, ya Rasulullah, ala nattakhidhu laka wita'an, wahai Rasulullah, apabila Anda mengizinkan dan berkenan, akan kami buatkan, kami persiapkan kasur empuk. Yang mereka sampaikan radhiyallahu anhum ajmain sekali lagi adalah tanda cinta, tanda sayang, bukan untuk tujuan apa-apa. Pada saat itu, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memanfaatkan momen, mempergunakan kesempatan untuk menjelaskan tentang hakikat hidup di dunia itu seperti apa. Artinya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya menerangkan atau menjelaskan secara lisan, tetapi praktek nyata pun dikerjakan, sehingga tentu hasilnya lebih mengena, manfaatnya akan lebih terasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, mali wali dunia. Itu kan momen yang tepat, waktu yang sangat pas sekali. Nabi Muhammad alaihi salam menyatakan, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Ma mathali illa karraqib yastadhillu tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melanjutkan, saya kalau ingin dipermisalkan dan diibaratkan tidak lebih dari seorang pengendara menaiki tunggangannya, entah unta, kuda, seorang musafir yang menempuh satu perjalanan panjang dari satu titik berangkat menuju titik akhir sebagai tujuan. Saya, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kalau ingin diibaratkan hanya seperti seorang musafir yang menunggangi sebuah kendaraan, yastadhillu tahta syajaratin, berteduh di bawah bayang-bayang sebuah pohon. Thumma raha fatarakaha, kemudian pergi meninggalkan pohon dan bayang-bayangnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bukannya melarang mempergunakan kasur empuk sebagai landasan tidur, bukan. Buktinya para sahabat ketika itu menawarkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saat itu ingin memahamkan kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua umat Islam, untuk memahami secara benar hakikat dan kadar kehidupan di dunia ini, supaya tidak melebihi batas. Siapapun boleh, siapapun diperkenankan untuk memiliki harta benda, baik itu rumah, tanah, kendaraan, perhiasan, emas, perak, dan yang semisalnya. Siapapun boleh dan diperkenankan memiliki perkakas, perabot rumah tangga, pakaian, usaha, entah itu pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan. Yang ingin ditekankan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bahwa apapun statusnya, siapapun dia, haruslah ingat selalu bahwa dirinya hanya sejenak singgah di dunia ini. Karena statusnya hanya singgah di dunia, yang mau tidak mau pasti akan melanjutkan perjalanan, perjalanan panjang menuju akhirat. Seharusnya waktu, tenaga, pikiran dicurahkan penuh semaksimal mungkin untuk mempersiapkan bekal apa yang saatnya nanti pasti dia perlukan dan dia butuhkan. Tidak mungkin tidak. Persiapan apa saja yang sudah dia miliki untuk melanjutkan perjalanan yang tidak mungkin bisa dia hindari, mau tidak mau perjalanan itu harus ditempuh. Perjalanan yang cukup panjang mencakup perjalanan di dunia ini sendiri sampai nafas yang terakhir, dilanjutkan perjalanan yang tentunya lebih panjang lagi, perjalanan akhirat di alam barzakh, padang mahsyar, dan seterusnya. Sekali lagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ikhwati fillah rahimakumullah, mengingatkan serta menyadarkan kita apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang kita miliki sekarang. Padahal perjalanan panjang itu pasti, padahal kehidupan di dunia ini sementara, padahal kita sudah faham hal itu semua. Tapi manusia seringnya lupa. Manusia mudah tergoda dengan sesuatu yang bersifat sementara, tapi baginya bisa dirasakan kesenangan saat itu juga, sampai kemudian melupakan kesenangan yang hakiki, kelezatan yang sifatnya abadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka banyak cara dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk mengingatkan kita. Salah satunya dengan memberikan perumpamaan dan peribaratan seperti tadi. Perumpamaan dan peribaratan yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak hanya satu. Belasan, bahkan puluhan kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengingatkan. Itu yang bisa kita temukan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebatas hadis-hadis yang sahih itu saja sudah bisa kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak sekali dua kali mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Bisa kita simpulkan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berulang. Setiap kali ada kesempatan pasti beliau ingatkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, minimalnya kita dengar. Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang kita pelajari. Sebatas hadis yang pernah kita pelajari, itu pun sebenarnya sudah lebih dari cukup sebagai pengingat bahwa bekal yang kita usahakan dan upayakan selama ini masih terlalu sedikit. Masih terlalu sedikit, sangat minim sekali. Tingginya nilai surga, tidak semua orang bisa mengerti dan memahami. Padahal ayat-ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang surga itu pun sebagiannya saja. Sangat banyak sekali. Tapi barangkali kita yang masih terhalang untuk meresapi dan menghayati ayat maupun hadis-hadis tersebut, sehingga perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan surga masih terbilang kecil. Ini semua kaitannya dengan iman. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan ayat-ayatnya, beriman dengan hari akhir. Percaya ataukah tidak, yakin ataukah tidak, mereka yang telah mencapai tingkatan yakin, percaya, benar-benar beriman, pasti akan mengorbankan apapun. Karena di kedua pelupuk matanya, dalam benaknya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang luasnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Luasnya seluas langit dan bumi, itu semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Seberapakah luasnya surga itu? Tidak ada yang bisa mengira. Karena luasnya seluas langit dan bumi. As-samawat, langit. Bukan hanya satu, tetapi tujuh lapisnya. Jarak satu langit dengan langit yang berikutnya saja itu sudah panjang, besar, luas. Apalagi tujuh lapis langit. Satu pohon di surga saja, seseorang yang menggunakan kuda, mengendarai dengan cepat, tidak berhenti, dalam rentang waktu 100 tahun, belum tentu bisa. menyelesaikan perjalanan dari satu sisi bayang-bayangnya sampai ke sisi bayang-bayang lainnya. Berapa luasnya surga itu? Orang yang paling terakhir masuk ke surga diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang, bahkan berlipat dari itu. Luas sekali surga itu. Ketika mengingat luasnya surga, ikhwati fillah rahimakumullah, mari bandingkan dengan sempitnya dunia. Mencari lahan alangkah susahnya. Sekalipun ada lahan, harga tinggi melonjak. Tanah sesempit apapun itu dianggapnya sebagai harta yang luar biasa. Sempit sekali dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan surga yang sebegitu luasnya. Ketika kita memahami tentang luasnya surga, dalam hal ini saja, mudah-mudahan bisa membantu dan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh agar termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, terpilih menjadi penduduk di sana, penduduk surga. Membaca dan memahami kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan yang telah disiapkan Allah di dalam surga, maka kita bisa meraba. Karena yang bisa kita lakukan hanya itu, kita bisa meraba kenapa para sahabat, ulama-ulama salaf dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in begitu gigih, tekun dan teguhnya di dalam beribadah. Hampir-hampir setiap biografi tentang mereka dibaca, selalu yang kita temukan adalah ibadah, 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 dan terus beribadah. Malamnya penuh dengan ibadah, siangnya pun demikian. Seakan-akan waktu itu tidak ada yang tersisa untuk yang lain. Hal ini bisa kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di sekitar kita. Kita menyaksikan seorang buruh, pekerja pabrik yang gajinya secara UMR tak lebih dari 2 juta rupiah setiap bulan. Dalam 24 jam 3 shift dibuat. Dalam 24 jam 8 jam tidak berhenti dia diperas, diperah untuk bekerja. Kalaupun dihitung totalnya pasti lebih dari 8 jam. 8 jam itu kan masa kerja. Tapi berapa waktu yang dia perlukan untuk mempersiapkan kerja? Berapa menit yang dia habiskan dalam perjalanan? Ketika berangkat ditambah lagi pulang. Itu pun berangkat dengan kekhawatiran, takut terlambat, diberi surat peringatan SP1, SP2, takut dipecat, takut kehilangan pekerjaan. Ketika pulang pun demikian, hatinya tidak tenang karena sudah capek, lelah, jalanan macet, lapar. Ditunggu dan dinantikan masalah yang ada di rumah. Tapi tetap saja, katanya etos kerja yang tinggi, katanya semangat untuk menjalani kehidupan. Capek mereka, lelah mereka. Padahal sekali lagi, sebulan tak lebih dari 2 juta secara hitungan UMR-nya. Lalu kenapa seorang hamba tidak berpikir sampai ke arah sana? Kenapa seorang hamba tidak bisa menghabiskan waktu 8 jam seperti dia? 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk dia berdakwah, 8 jam untuk talabul ilmi, 8 jam dihabiskan untuk salat wajib dan salat sunnah, 8 jam yang dia gunakan untuk membaca dan menghafal Al-Quran, 8 jam yang dia gunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hitung baik-baik, dalam 24 jam belum tentu total waktu yang kita habiskan untuk ibadah lebih dari 8 jam. Seringkali kurang dari itu. Padahal yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan UMR atau 2 juta per bulan tadi. Kita melihat, kita menyaksikan seorang pedagang di pasar sejak jam 1 malam atau setengah 2, dia usir kantuknya. Dia tidak pedulikan matanya yang berat untuk dibuka. Dia lawan dingin, tidak peduli hujan. Dia bawa barang-barang dagangannya ke pasar, dijual, menunggu pembeli sambil terkantuk-kantuk. Berapa yang dia dapatkan? Sampai subuh datang, siang juga pun dia saksikan. Jam 8, jam 9 dia pulang. Itu tiap hari rutinitas. Libur sekalipun tidak mau, walaupun sakit dipaksa, karena tidak mau kehilangan pelanggan, tidak mau ditinggal pembeli. Padahal berapa yang dia dapatkan? Lalu kenapa seorang hamba tidak berpikir ke arah sana? Dia bangun tengah malam untuk sekedar mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam khusyuknya ibadah, entah dalam bentuk apapun itu, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat malam, witir, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan dakwah, menulis, membaca, mengkoreksi, mempersiapkan soal-soal ujian, mengkoreksi hasil ujian. Sementara yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang melewatkan malam dengan ibadah, janji yang Allah berikan untuk mereka, tentunya tidak bisa dibandingkan. Bukan hanya berkali-kali lipat, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang didapatkan seorang pedagang di tengah malam tadi. Seorang nelayan, luar biasa perjuangannya. Nyawa dipertaruhkan. Ombak dia lawan, angin arahnya dia tentang, panas itu cahayanya, sinarnya, asin itu rasa airnya. Sudah bercampur peluh, bercampur keringat, membutuhkan tenaga yang luar biasa, melempar jaring, menarik jaring, mempersiapkan jaring itu saja sudah cukup lama. Belum tentu untung, belum tentu mendapatkan tangkapan yang sesuai harapan, tapi dia bisa, rutinitasnya. Lalu kenapa seorang hamba tidak belajar dari perjuangan seorang nelayan? Padahal yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya tentunya tidak bisa dibandingkan. Sekali lagi, bukan hanya berlipat-lipat, tapi tidak bisa dibandingkan lagi. Nikmatnya surga, kelezatan yang ada di dalamnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tadi, seperti yang telah kita sampaikan di awal, mengatakan mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Kalau ingin dimisalkan, saya hanyalah seperti seorang musafir, pengendara yang menempuh sebuah perjalanan, singgah berteduh di bawah bayang-bayang pohon yang kemudian akan meninggalkan, pergi. Tidak akan selama-lamanya di bawah bayang-bayang pohon tersebut. Kemudian dengan sedikit keterangan tadi adalah usaha dari kita untuk mengingatkan diri sendiri sebelum mengingatkan orang lain, bahwa seberapapun berat, sulit ibadah yang dikerjakan di dunia, seberapapun sulit, berat memperjuangkan kalimatullah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, menjadi seorang Muslim Sunni Salafi, seberapapun beratnya, amatlah ringan bila dibandingkan dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bersabar dan saling menyabarkan satu dengan yang lain. Siapa bilang beribadah itu ringan? Siapa juga yang bilang bahwasanya dakwah itu mudah? Beribadah itu susah. Berdakwah itu berat. Tantangan itu bukan hanya satu, bermacam-macam. Yang bermacam-macam itu datangnya silih berganti, menyerang keikhlasan, mengganggu kesabaran, merusak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan dengan tembok-tembok tinggi yang disebut dengan kebosanan, jenuh. Kita dihadapkan dengan jurang yang disebut dengan emosi, ketersinggungan, kekecewaan, sakit hati. Tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, dengan sabar dan saling menyabarkan, dengan melaksanakan watawasaw bi as-sabr dan juga watawasaw bil haq tentunya. Tidak ada cara lain. Sabar, sabar, saling menyabarkan. Ketika melihat teman, saudara, sahabatnya mulai turun semangatnya, bukan kemudian kita justru menambah beban pikirnya. Kita support, beri motivasi, suntik semangatnya, sehingga ketika suatu saat kita sendiri yang sedang turun semangatnya, ada saudara-saudara kita yang selalu siap menyuntik semangat, mensupport, memotivasi. Karena apa? Saling mengingatkan tentang kesabaran. Kisah-kisah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam itu tidak boleh dilupakan. Kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, jangan bosan membaca dan mengulang-ulang. Jangan pernah bosan. Cerita para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, tanamkan itu pada anak-anak kita, pada adik-adik kita, tanamkan pada keluarga kita. Karena yang dirasakan di akhir zaman seperti ini juga pernah dirasakan oleh setiap nabi dan setiap rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak jauh berbeda. Apa fungsi dan apa manfaat serta hikmah di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang nabi dan rasul berulang-ulang, berulang-ulang. Bahkan satu rasul Allah ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Kalau bukan agar kita mau mengambil pelajaran bahwa sekarang ini pun sama dengan masa-masa kenabian dan kerasulan di zaman itu. Masyarakat secara umum yang mayoritasnya tenggelam dalam arus kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, dosa besar, dosa kecil. Masyarakat yang mayoritasnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi atau rasul hadir di tengah-tengah mereka, menyampaikan risalah, menyampaikan tugas, melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pro, ada kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang mendukung, ada yang membenci. Sama kan? Di zaman kita pun demikian. Dari dulu sampai sekarang, yang menentang jumlahnya lebih banyak. Dari dulu sampai sekarang, itu sudah sunnatullah, sunnatullah. Bahwa yang mendukung dan yang pro, kecil. Sejak dulu sampai sekarang, yang mendukung dan yang menerima adalah orang-orang kecil. Al-fukara wal-masakin, orang fakir miskin dari dulu. Yang menjadi pendukung dan pembela dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yang disebut oleh penentang kaum Nabi Nuh, mattaba'aka illa aradhiluna. Yang ikut kamu kan cuma orang-orang rendahan saja. Nabi Musa juga demikian, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun sudah sering kita baca. Siapa yang menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Mereka yang dipandang rendah, hina dan tidak berstatus tinggi di tengah masyarakat. Sama di sekarang pun juga. Sementara al-mutrafun, mereka yang hidup dalam gelimang dunia, hidup bermandikan harta, jabatan, kedudukan serta pangkat yang menjadi pegangan, justru menjadi pihak yang menentang tanpa menafikan atau mengesampingkan mereka-mereka yang kemudian masuk Islam dari kalangan tokoh dan bangsawan. Ada tetap, tetapi sudah seperti itulah sunnatullah. Perjalanan itu bukan kemudian singkat, panjang. Nabi Muhammad kita kenal 23 tahun sampai meninggal dunia berdakwah. Nabi Nuh bayangkan 950 tahun. Bukan waktu yang singkat, sangat panjang sekali. Dan nabi-nabi serta rasul yang lain pun demikian. Maka jangan sampai kita berpikir dalam hitungan hari, bulan, tahun ingin merasakan hasilnya. Jangan dalam hitungan yang singkat kemudian kita cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan. Hasil itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah mengingat sertamanya dari tugas kita itu apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Cukup sampaikan peringatan, sampaikan, ajarkan, terangkan. Innama anta mudzakir, tugasmu hanya itu. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan orang yang kemudian mampu menguasai dan memaksa mereka. Terus begitu cukup panjang. Tetapi coba baca dan perhatikan kisah para nabi dan para rasul. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu akhirnya diraih orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Panjang. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Sama, akhirnya apa? Indah. Bahkan Nabi Yusuf pun demikian. Yang sebagian orang menganggap, loh, Nabi Yusuf kayaknya indah-indah saja. Loh, kata siapa? Nabi Yusuf itu melalui perjalanan yang indah-indah saja. Bayangkan sejak kecil sudah dipisahkan dari kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan hampir kurang lebih 30 tahun namanya. Dijadikan budak yang diperjualbelikan. Apa itu tidak susah? Apa itu indah? Dihadapkan dengan godaan dan bujuk rayu seorang wanita. Nah, mengalami kehidupan sekian lama di dalam penjara. Mendapatkan tugas dan beban serta amanah untuk mengatur rakyat di sebuah wilayah yang sangat luas ketika itu, agar tidak kelaparan, agar tidak haus, agar tidak terjadi kerusuhan, chaos atau kekacauan karena kekurangan harta, kekurangan bahan makanan pokok. Itu berat, susah. Tapi semuanya berakhir indah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kalau membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, jadikan itu sebagai satu hal yang harus dan tidak boleh tinggalkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada diri sendiri juga tentunya. Sambil diselipkan, disisipkan satu ibroh, satu pelajaran yang sabar, yang syukur. Ikuti jejak para nabi, jejak para rasul alaihimus salatu wassalam. Semuanya. Kita ketika betul-betul memahami dan meresapi kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, insyaallah akan dibantu, dimudahkan Allah untuk memiliki sifat sabar juga. Ingin mencontoh serta meneladani mereka. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Tapi yakinlah, wal aqibatu lil muttaqin. Hanya orang-orang bertakwa yang akan merasakan indahnya perjuangan. Walaupun sudah sering dan banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita merasakan indahnya perjuangan. Tapi yang kita inginkan adalah keindahan yang paling puncak. Keindahan yang paling puncak. Mari kita sama-sama menumbuhkan sikap sabar dan saling menyabarkan sesama kita, diantara kita. Seorang santri, ya tulabal ilmi, sabar. Sekarang, saat ini ketika kita duduk bersimpuh mempelajari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar tentang fikih sholat, tata cara bersuci, atau yang semisalnya, seakan-akan apa sih manfaatnya? Untuk apa? Udah paham, udah sering dipraktekan, jenuh itu muncul, rasa bosan itu pasti menyerang. Sabar, karena ilmu yang dipelajari saat ini belum begitu terasa manfaatnya. Kenapa? Di samping kanan kiri kita masih banyak yang berilmu. Tetapi saya yakin, yakin sekali, siapapun dari kita ketika kembali ke kampung halamannya, berkumpul di tengah keluarga besarnya, bertemu dengan teman dan sahabat lamanya, saya yakin sekali pasti pernah ditanya tentang sebuah hukum agama. Itu yang cuma pulang liburan. Mereka yang berinteraksi lebih aktif, berkomunikasi lebih jauh, kenal lebih dekat dengan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan agama itu akan lebih dan sering muncul. Minimalnya ketika sholat berjamaah diselenggarakan, imam rawatibnya tidak hadir, mata akan memandang ke kita begini, silakan. Karena kita dianggap paling mampu di tengah-tengah mereka. Ketika ibadah Jumat itu akan diselenggarakan, ditunggu waktunya udah masuk, terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, khatib dinyatakan berhalangan, ya pandangan mata akan mengarah kepada siapa kalau bukan kepada antum? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Bukan pada siapa-siapa, kepada antum. Kenapa? Karena yang paling diharap. Silakan. Pasti itu. Sebelum menyesal nanti, seperti yang sudah-sudah, termasuk saya juga udah menyesal sekarang. Kok dulu gak rajin gitu. Dulu kok gak sergap, dulu kok males gitu. Ya, menyesal. Pertanyaan-pertanyaan, mohon bimbingan. Astagfirullah. Kok dulu males gitu. Pertanyaannya tentang sholat, hukum-hukum sholat yang kita pelajari di pondok. Ya Allah, ini dulu pernah dibahas, kok lupa sekarang? Kenapa? Dianggap remeh. Alah, siapa yang nanya? Ya, kan? Siapa yang nanya? Pertanyaan tentang sholat berjamaah, tentang hukum masbuk, tentang tata cara wudhu, ya, kan? Ditanya tentang doa dan zikir dalam sholat yang beberapa tempat itu ada beberapa pilihan. Astagfirullah, dulu kok yang dihafalkan cuma satu. Ditanya sama masyarakat, sama tetangga kita, doa iftitah gimana Ustaz? Ya Allah, hafalnya cuma Allahumma bait baini wa baina khotayaya. Padahal masih ada doa iftitah lainnya. Ya kan? Wajhatu wajhiya lillahi dan seterusnya. Ditanya tentang doa ketika sujud, ketika ruku, duduk di antara dua sujud. Hal-hal yang bagi kita sekarang saat thalabul ilmi itu sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Tapi karena kita anggap biasa, mudah, kita sepelekan. Ada saatnya, nah, ilmu yang kita cari, kita kumpulkan, kita himpun itu bermanfaat insyaallah taala. Maka ya selalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, supaya ilmu kita bermanfaat. Yang menjadi santri secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu yang terdaftar sebagai santri. Kalau enggak langsung ya tinggal di sekitar sini, tapi aktif ikut kajian. Harus punya tekad yang kuat, tidak boleh gagal. Harus berhasil. tekadnya begitu. Kita akan rugi sendiri kalau gagal. Dunia sudah kita tinggalkan, sekolah enggak, kuliah enggak, iya kan? Pekerjaan di mana-mana kita tolak, karena yang sana ada riba, yang di sini ada ikhtilatnya, yang sana banyak syubhatnya, iya kan? Ditolak. Tapi di jalur akhirat, dalam ibadah, kita juga banyak tertinggal, rugi berlipat-lipat. Iya kan? Rugi berlipat-lipat. Pulang kembali ke kampung halaman, teman kita udah punya motor Ninja mungkin. HP-nya bukan cuma satu, dua barangkali. Yang terbaru lagi. Iya kan? Bajunya bagus, pakaiannya mantap, punya uang, ngajak kita makan, traktir yo. Jangan minder di hadapan orang seperti ini. Minder kalau kita gagal jadi santri, nggak dapat apa-apa. Iya. Paling tidak ketika dalam keadaan seperti itu, setelah selesai ditraktir makan, kita bisa mengingatkan sholat, iya, supaya hatinya tenang, bukan cuma penampilan seperti ini. Mungkin dia tersadar, itu bisa menjadi dakwah yang berbarokah, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa paragraf singkat tadi bisa kita ambil manfaatnya, dan semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan untuk kita terus di atas thalabul ilmi sampai Allah beri kesempatan masuk ke dalam surga nanti. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.